Yr angenfil yn fy stumog. Mae angenfil yn fy stumog, a bob nos rhwng 9 a 10, tra mod i'n ceisio cysgu, mae'n rhio nerth ei gig, bwydwch fi! Rhowch i mi 20 celsig, 7 torth o fara gwyn a thinell dda o hufenia. Yna mae'n rhio fel hyn.
Bwydwch fi!
Mae'n gweiddi.
Rwyf am lyncu llond cae o foron coch, llond môr a sos a ffwdin reis.
Ac yna mae'n rhio'n groch.
Bwydwch fi!
Ond heno, cyn ymolchi, fe fydda fi, medd mam, yn bwyta llond fy mola o dost ac uwd a jam er mwyd i'r hen angenfil sy'n deffro'n teulu ni. Gysgu'n drwm drwy'r nos i gyd heb rio,
bwydwch fi!